Viață din cuvânt cu Narcis Ardelean.
Dragi prieteni, mă bucur că ați ales așa în această seară să fiți alături de noi la un program interesant care vorbește despre bătăliile care se poartă pentru sufletul fiecăruia dintre noi. Așa cum știți, încă de aseară am ales să coborâm de la platforma de unde predicam cuvântul, pentru că Evanghelia lui Hristos se regăsește nu doar acolo, ci se regăsește în viața de zi cu zi, acasă, la școală, în tentațiile pe care le întâlnim în fiecare clip a existenței noastre. În această seară, tema noastră cred că este una care vă interesează foarte mult, pentru că fiind tineri este normal să aveți preocupări legate de sexualitate. Și cred că Biserica Creștină este datoare să abordeze cu mult mai mult curaj tema aceasta, pentru că adesea pierde tineri valoroși, pierde tineri care ar putea să se dezvolte de o manieră deosebită, doar pentru că nu înțelege că în viața acestor tineri chiar sunt niște crize, chiar sunt niște lupte importante care se poartă la acest nivel. Întotdeauna m-a impresionat în Scriptură personajul Samson, un om care a fost desemnat de Dumnezeu pentru o lucrare deosebită, înzestrat în mod special pentru a realiza lucrarea aceea, dar pentru că la capitolul acesta al sexualității a înregistrat niște defecte majore, omul acesta n-a ajuns niciodată să fie ceea ce Dumnezeu ar fi dorit ca el să fie. Cred că mulți tineri creștini se pot regăsi în această situație tristă și de aceea spun încă o dată, este important ca biserica să vorbească despre luptele care se poartă la acest nivel, să ajute pe tineri să înțeleagă corect ce este sexualitatea și cum poate ea să fie exprimată foarte, foarte bine, așa încât să rămânem lângă valorile pe care Hristos ne le oferă. Mă bucur să am niște prieteni dragi lângă mine care în această seară ne vor fi de folos prin intervențiile lor. Salut prezența voastră, bine ați venit și sper ca într-o dezbatere frumoasă să putem să le fim de ajutor tinerilor care urmăresc programul acesta. Aș vrea să încep prin a vă citi declarația unui tânăr. E o declarație foarte interesantă. Spunea tânărul următoarele. Am citit atâtea chestii nasoale despre sex încât a trebuit să mă las de citit. Dragii mei, cred că uneori tinerii pot să simtă așa ceva. Am întâlnit și nu odată o prejudecată potrivit căreia tot ceea ce biserica are de spus despre sexualitate este de rău. Dumnezeu este împotriva sexualității. Biblia este împotriva sexualității. Este corect gândul acesta?
Cred că e dureros faptul că mai mult de un mileniu aproape, Biserica creștină a avut o poziție, pot să o consider nebiblică, extremistă, fanatică, cu privire la sex. Și anume, dau un singur exemplu, cel mai mare teolog al evului mediu, Toma de Aquino, spunea că atracția unui bărbat față de soție este păcat. Și mai mult decât atât, el spunea că în momentul în care un bărbat, cât este atras mai puțin față de soția lui, cu atât Dumnezeu îl va binecuvânta mai mult, cu mai mulți urmași și mai sănătoși. Aceasta era o poziție cu totul nebiblică, pentru că Dumnezeu a dăruit sexul omului și e poate important de specificat faptul că a făcut lucrul acesta încă înainte de căderea în păcat. Și această extremă a dus la cealaltă extremă cu care ne confruntăm astăzi. Și în spatele acestor lucruri se poate observa foarte clar strategia lui Satana, care îl târește pe om dintr-o extremă în cealaltă.
Mi se pare foarte important aspectul acesta și sper că l-ați înțeles corect, dragi tineri. Suntem ființe sexuale pentru că Dumnezeu ne-a creat așa. Sexualitatea nu este un lucru rău, sexualitatea nu este un lucru rușinos sau murdar, sexualitatea este un lucru care vine de la Tatăl nostru Ceresc, dar care trebuie să fie exercitată, trebuie să fie exprimată în cadrul, în parametrii pe care dătătorul acestui dar i-a rânduit. Atunci când ieșim din parametrii aceștia, atunci apar problemele. Aș vrea să vă întreb vis-a-vis de un subiect care clar este de interes pentru tineri, despre sexul premarital. De ce se practică? Care ar fi posibilele avantaje? Care ar fi neavantajele dacă există? Probabil că ne vom lua mai multe minute la tema aceasta și aș vrea ca fiecare dintre voi să punctați câte un gând sau două aici.
Da, există foarte multe opinii în acest sens și cu precădere ele sunt pro. Veți întâlni probabil și specialiști, psihologi care vor recomanda ca partenerii să ajungă la această latură a relației lor înainte de căsătorie. Este foarte bine cunoscută și alternativa alegerii de a nu se căsători, nu sunt relațiile de concubinaj, însă trebuie să recunoaștem faptul că, așa cum spunea și doctorul Sorin Săndulache, argumentele pro în ceea ce privește relațiile intime premaritale nu prea stau în picioare. Există un mit legat de aceasta, și anume acela că trebuie să existe o chimie între cei doi parteneri, o chimie așa mistică, dacă vreți, și că
o soi de atracție fatală.
Exact. Și dacă aceasta există, lucrurile vor fi bune. Dacă asta nu există, nu va fi nimic bun între cei doi. Este cât se poate de fals, iar asta nu face altceva decât să nege faptul că suntem creați diferiți, că fiecare dintre noi suntem unici. Deci diferența aceasta se reglează, dacă vreți, prin cunoaștere, prin o cunoaștere care, desigur, că ia timp. Tocmai de aceea cred că o intimitate ca cea pe care și-a dorit-o Dumnezeu să o dăruiască oamenilor nu poate fi obținută decât într-o relație care ajunge la un nivel de apropiere și de cunoaștere extrem de profund.
Cred, Nușa, că tocmai ai spus un cuvânt foarte important care definește adevărata sexualitate. Foloseai termenul intimitate. Și cred că de foarte multe ori sexul liber pe care îl practică tinerii nu oferă componenta aceasta. Oferă componenta fizică, de descărcare hormonală, dacă vreți, așa mai departe, dar nu ajunge la niște niveluri mai înalte ale relației și implicit nu oferă împlinirile care se găsesc la aceste etaje superioare. Ovidiu, ești tânăr, trăiești între tineri, bănuiesc că ai prieteni, bănuiesc că îi auzi vorbind despre una, despre alta. Cam ce gândesc tinerii despre tema noastră?
Întrebai de ce sex premarital. Sexul premarital e normal, e ceva atât de natural în societatea noastră încât nimeni nu vine cu argumente de ce ar fi bun între colegi, între prieteni. Societatea îl impune ca pe o normalitate și ajungi să îți fie foarte greu să justifici înaintea colegilor și prietenilor valorile de care vorbea Nușa mai înainte. Ajungi chiar să fie greu să justifici înaintea ta valorile acestea. Pentru că totul e normal.
Ba, poate chiar presiunea aceasta socială te face să te percepi ca fiind tu cel lipsit de normalitate.
Sigur.
Unii chiar nu se sfie să abordeze direct problema aceasta. Ce-i cu tine? Ce probleme ai? Da.
Pare paradoxal, însă dacă observați, este exact ceea ce a făcut cel rău cu fiecare dar frumos pe care îl a dăruit Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus veți beneficia de o intimitate desăvârșită într-o relație în care există încredere, în care există dragoste, în care există siguranță, Satan spune altceva. Nu e adevărat. Încercați altfel. Și folosește toate mijloacele ca să îl facă pe Dumnezeu mincinos și să își aducă argumentele sale. Pentru cei care au ochiul minții deschis, cred că e limpede și probabil că ați observat faptul că personajele pe care mass media le pune în fața noastră, actorii, diverse personalități care reprezintă modele pentru tineri, au foarte multe relații de căsătorie, extramaritale. De ce credeți că au nevoie de atât de multe relații? De ce credeți că se perindă prin atâtea relații?
Oare pentru că nu-și găsesc împlinirea nicăieri?
Că n-au găsit chimia aceea despre care... Pentru că, pur și simplu, Dumnezeu a avut dreptate. Nu se poate ajunge la această intimitate nerespectând pașii. Dumnezeu a creat această relație, Dumnezeu ne-a construit și El a știut de la bun început cum putem obține cei mai buni din asta.
O să vreau să vorbim ceva mai târziu despre pașii aceștia. Până atunci, Iusi, tu ești teolog. Am auzit tineri creștini, care spuneau că Biblia interzice și vorbește împotriva relațiilor extraconjugale. Adică e păcat dacă ești căsătorit și ai o aventură cu o altă persoană sau dacă, mă rog, chiar necăsătorit fiind, ai o legătură cu o persoană căsătorită. Dar atât timp cât ambii parteneri sunt liberi de obligația aceasta, ce rău fac? Porunca a șaptea, alte principii ale Bibliei, spun cei care gândesc astfel, se referă strict la ceea ce pomeneam eu adineauri. Ce ai putea să ne spui aici?
Păi, în primul rând, această idee de extraconjugal induce în eroare. Pentru că, conform Bibliei, sexul a fost dat de către Dumnezeu doar în cadrul căsătoriei. Deci acesta este cadrul și limita în care sexul nu doar că trebuie practicat, ci poate să devină și o binecuvântare. La creațiune Dumnezeu a spus că bărbatul își va părăsi părinții, se va lipi de soția lui și vor fi amândoi un singur trup. A, deci darul sexualității este în cadrul căsătoriei. Apoi doar încă un pasaj din Noul Testament, însă și Iisus, în mod indirect confirmă lucrul acesta atunci când spune că singurul motiv pentru divorț este adulterul. Demonstrând indirect prin acest lucru faptul că sexualitatea a fost darul lui Dumnezeu doar pentru căsătorie. În momentul în care în Vechiul Testament cineva avea o relație cu o altă persoană, o relație sexuală, în mod automat trebuia să o ia de soție și nu putea să divorțeze niciodată de ea. Acesta era modul în care Biblia privește acest lucru.
Da, mulțumesc. Deci, dragi tineri, ideea este următoarea și mi se pare că este foarte bine exprimată în Scriptură. Dacă Biblia vorbește în mod special despre relațiile extraconjugale ca fiind ilicite, ca fiind nepotrivite, ei bine, lucrul acesta se întâmplă pentru că nici măcar nu se concepea, nici măcar nu era de imaginat faptul că ar putea să existe exprimare sexuală înainte ca omul să intre în cadrul acesta legitimizat de către Dumnezeu al căsniciei. Bun, aș vrea să mergem mai departe și vă propun să mai zăbovim puțin în zona aceasta. Atunci când unui tânăr îi place o tânără sau invers, sigur, există o exprimare a atracției acesteia inclusiv la nivel fizic, dincolo de faptul că dorești să fii în prezența acelei persoane. Eu știu, o atingere poate că înseamnă ceva deosebit aici. Cât ar fi ok și cât n-ar fi ok? Există o limită vis-a-vis de lucrul acesta?
Categoric da. Trebuie să spun că fiecare ființă umană are nevoie să fie apreciată, are nevoie de exprimare a afecțiunii din partea celorlalte persoane prin atingere, prin mângâiere, prin a-i se oferi asigurarea că este o persoană atrăgătoare, deci că este dorită, că este prețuită. Deci e absolut normal și absolut legitim să avem astfel de nevoi, iar această parte nu ține neapărat de sexualitate. Genul acesta de afecțiune le primim și de la părinți, le putem primi și de la amici și clar ele pot face parte din începutul unei relații între două persoane care își doresc să fie ceva mai mult între ei. Dar începuturile cam așa sunt. Da? Deci voiam să spun că acest mod de manifestare a atenției, a afecțiunii, nu ține neapărat de sexualitate. Și uneori greșim în privința asta, crezând că atingem maximul împlinirii noastre emoționale prin intimitatea sexuală. Cred că lucrurile ar trebui să se oprească în ceea ce privește manifestarea sexualității înainte de căsătorie și lucrul acesta, actul sexual să aibă loc după ce cei doi au făcut un legământ și s-au angajat în relație, pentru că acesta este un element extrem de important.
Ok, între alte sporturi care se practică în domeniul acesta. Hai să vorbim puțin și despre cochetăria asta, uneori puțin vinovată, poate despre flirt, poate despre a-l prăji așa pe celălalt la foc mărunt. Ovidiu, ce părere ai despre sportul ăsta, cum îi ziceam eu, adineauri?
E un sport la care mulți băieți sunt campioni și...
Și adună trofee.
Da.
Și se laudă mai apoi cu trofeele, aviz amatoarelor.
E foarte interesant că, în ciuda cunoștinței generale, toți îi văd pe băieții aceia și toate îi cunosc. Ei încă au succes. Pentru că atât băieților cât și fetelor li se inoculează această normalitate sexuală încât e bine să fii văzută de băiat într-o oarecare lumină. Și băiatul e bine să fie văzut de prietenii lui cu o anumită fată îmbrăcată într-un anumit fel.
Crește ratingul.
Exact, crește ratingul. Și acest flirt este doar o joacă care încet, încet duce către ceva mai serios. Și de obicei se termină cu relații sexuale premaritale.
Dacă te tot joci, dacă tot ambalezi motorul ăla, chiar dacă n-ai intenția să bagi în viteză și să pornești, la urmă urmei ori e o prostie, ori va exista un pas următor mai devreme sau mai târziu. Doar asta cu motorul pornit și turat, fără a se întâmpla nimic altceva, e o aberație.
Exact, nu e normal. Aberație.
Ziceai adineauri despre faptul că băieților le place să se afișeze cu câte o fată vestimentată oarecum. Hai să vorbim puțin despre lucrul acesta. Cred că vestimentația astăzi a devenit o armă de exprimare a sexualității și de a încerca să-l cucerești pe celălalt în domeniul ăsta. Din nefericire, am văzut suficient de mulți tineri creștini care au văzut aici valoarea supremă a unei fete și care au răspuns da în fața acestei oferte. Probabil că fiind prea multe răspunsuri de felul acesta, fetele creștine au ridicat și ele o antenă și au început să spună: ups, băieții cam aici sunt prezenți. Păi ce-ar fi dacă ne-am îmbrăcat și noi puțin mai așa, că și noi avem corpuri frumoase, nu doar fetele de pe stradă. Cum vi se pare chestia asta cu îmbrăcatul provocator pentru tinerii sau tinerele creștine? E o chestie de morală, zic eu. Vouă cum vi se pare?
Cu cel cucerești pentru aceea l-ai. Asta mi se pare.
Da, ai spus puține cuvinte, dar profunde. Am senzația că și ceilalți invitați vor să ia cuvântul.
Cred că poate cel mai nociv lucru este faptul că acest sport merge în detrimentul dezvoltării caracterului. Deci tânăra nu va pune accent mare pe dezvoltarea caracterului, ci pentru a câștiga doar printr-o vestimentație, doar printr-o atracție fizică. Asta merge în detrimentul caracterului, care mai târziu nu va fi de dorit. Adică să n-ai un caracter bun, nu merge în căsnicie. Căsnicia durează doar dacă ai caracter. Și băieții, după ce a trecut perioada asta ciudată în care au făcut sportul acesta, normal și-ar dori niște soții care să fie de caracter. Pentru că, din păcate, așa e normal, așa a lăsat Dumnezeu, viața e cu mult mai mult decât sex. E și sex, dar e cu mult mai mult.
Da, nu așa?
Da, sunt foarte de acord cu ceea ce spunea și Ovidiu, și anume că dacă mi se permite o astfel de exprimare cu ceea ce momești, cam aceea pescuiești, în sensul că dacă vrei să prinzi o anumită categorie, ai un anumit target, folosești un anumit tip de momeală, da? Cine va fi atras de o astfel de vestimentație? Ce fel de băiat va fi atras către tine și pentru ce va fi atras? Este foarte adevărat că există multe tinere care aleg o astfel de vestimentație pentru că, de fapt, nu există alte lucruri care să le dea împlinire, care să le confirme, să le afirme valoarea lor, ceea ce sunt ele. Poate că nu au clădit alte valori, așa cum se spunea mai devreme, sau poate că nu au primit în familie aprecierea de care aveau nevoie. Însă, în felul acesta, nu vor găsi un partener care să se plieze pe nevoia lor. Găsesc pe cineva care este un consumator, de fapt.
Am înțeles. Cred, fetelor, că sunt foarte atente la ceea ce s-a spus și luați în considerare faptul că jocurile acestea, deși poate pe moment pot să vă dea o oarecare satisfacție prin prisma faptului că veți fi căutate de băieți, nici într-un caz nu pot să aducă ceva bun și de durat în viața voastră. Veți fi percepute doar ca niște fete de consum și chiar termenul acesta mi se pare atât de jignitor încât dacă aș fi fată, m-aș feri din răzputeri să pot să fiu categorisit aici, la nivelul acesta. Bun, haideți să trecem la următorul punct al discuției noastre. Să spunem câte ceva despre pornografie. Pornografia este prezentă în realitatea cotidiană și foarte mulți copii, foarte mulți tineri, că vor, că nu vor, întâlnesc imaginile acestea, întâlnesc ofertele acestea. Unii chiar devin consumatori serioși în acest domeniu. Aseară, vorbind despre internet, am atins puțin subiectul, dar n-am apucat să-l dezvoltăm. Hai să vedem, până la urmă, ce e cu pornografia asta și, la o adică, de ce trebuie să fim puși în alertă vis-a-vis de oferta pe care ea o are?
Cred că a început foarte frumos doctorul Sorin Sândulache să vorbească despre lucrul ăsta, în sensul că noi ne naștem cu instinctul în ceea ce privește sexualitatea. Există acest instinct, însă învățăm modalitatea de exprimare, de manifestare a sexualității. Și spunea el că dacă învățăm un anumit tip, o anumită modalitate de a ne exprima sexualitatea, va fi foarte greu mai târziu să ne convertim așa la o altă modalitate, la cea normală, la cea lăsată de Dumnezeu pentru noi. Privitul la imagini de genul acesta nu vor ajuta niciodată la dezvoltarea sexualității normale. Da? Vor duce spre surogate în ceea ce privește intimitatea și împlinirea sexualității. Și există multe manifestări surogate a sexualității. Și de aceea cred că e foarte important să fim atenți cum începem să ne raportăm, cum începem să învățăm despre sexualitate, cum începem să ne manifestăm sexualitatea, pentru că dacă începuturile sunt greșite, va fi mult mai greu după aceea să învățăm calea normală, naturală și să beneficiem de împlinire în felul acesta.
Da, deci complacerea în consumul de pornografie, în cele din urmă, dezvoltă o sexualitate defectuoasă, păguboasă.
Categoric.
Ovidiu, aveam senzația că vrei să spui ceva?
Da. Accesul la material pornografic e mai ușor acum decât oricând altcândva. Și problema e că mulți adolescenți învață mai multe din pornografie decât de la părinților despre sexualitate sau de la profesori sau din biserică.
Ok, de asta este și motivul pentru care ajunși în relația de cuplu au așteptări nerealiste despre ceea ce ar trebui să însemne intimitatea. Se scurcircuitează niște pași. Ajungem să cunoaștem informal mai mult decât am trăit experiențial, da? Și atunci sunt foarte multe cupluri în care apar probleme semnificative din cauza consumului de pornografie. Pentru că niciodată în intimitatea dintre cei doi, într-o relație normală, nu se va ajunge la ceea ce se vede la televizor sau nici în ceea ce privește durata actului sexual, nici în ceea ce privesc modalitățile de exprimare a sexualității. Foarte multe dintre ele sunt exagerate, sunt mimate, nu au a face cu realitatea. Este încă un aspect pe care media reușește să-l prezinte distorsionat. Dar noi îl percepem ca pe o realitate și ne gândim, cei care consumă și se gândesc, da, de ce nu mi se întâmplă și mie chestia asta? Dar de ce soțul sau soția mea sau partenerul meu? Ok, înseamnă că nu ne potrivim, nu este chimia asta și încercăm un alt partener și un alt partener și ne dăm seama până la urmă că ceva nu e în regulă.
Deci da? Se creează frustrare pentru că se creează o imagine distorsionată, ireală, neconformă cu realitatea. Da. Are Biblia ceva de spus prin anumite principii ale ei despre lucrul acesta?
Da. De exemplu, porunca 10. Porunca 10, de fapt, stă la baza tuturor celorlalte porunci. Porunca 10 luptă împotriva păcatului la nivelul gândurilor, în faza lui incipientă, acolo la rădăcină. Zice să nu poftești, nu să nu comiți o anumită faptă, indiferent de ce fel de fapt ar fi. Înainte de a comite cineva o faptă, deja lucrul acesta se naște la nivelul gândurilor. Iar porunca 10 zice să nu poftești. E foarte important modul în care în Vechiul Testament, înainte ca să existe Noul Testament și Iisus a dea anumite explicații în această privință, Iov este cel care spune că am făcut un legământ cu ochii mei să nu privesc la fecioară. Adică el știa că totul pornește la nivelul gândurilor. Iar Iisus Hristos spune același lucru în Matei 5, în Predica de pe Munte, că oricine privește la o femeie și cu dorința să o poftească, în momentul acela el deja a comis adulter. Deci pornografia este nocivă în primul rând în acest sens, pentru că deja înainte ca ceva să devină faptic, deja se naște imoralitatea și omul se complace în acest păcat deja la nivelul gândului și apoi e normal să devină și ceva faptic.
Cred că Scriptura este foarte clară din punctul acesta de vedere și dacă este să ne raportăm doar la principiile care au fost prezentate, deja ne e clară linia pe care vrea să ne conducă Dumnezeu aici. Un alt aspect important despre care vreau să vorbim este cel al iertării. E posibil ca unii dintre tinerii care urmăresc acest program să fi avut parte în experiența lor de anumite neajunsuri, de anumite încercări, poate prea îndrăznețe, în care să fi trecut dincolo de ceea ce Dumnezeu a pus ca limită pentru exprimarea sexualității. Ce se întâmplă cu cei care au greșit? Poate că au consumat pornografie, poate că s-au implicat în relații sexuale, deși nu sunt căsătoriți. Poate experimentează alte neajunsuri aici. Ce le putem spune tinerilor acestora?
Cred că există speranță. Există speranță pentru că Dumnezeu este Cel care iartă și în același timp oferă suport și putere pentru schimbare. Poate un exemplu foarte bun este Maria Magdalena, care a fost prins chiar într-un adulter și la un moment dat Iisus i-a spus, du-te și nu mai păcătui. Normal, oferindu-i iertarea și în același timp puterea pentru schimbare. Doar aș dori să citesc un verset biblic în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, în care Dumnezeu spune și e o mângâiere pentru toți tinerii care au greșit. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Aceasta este poziția Bibliei.
Mi se pare foarte important aspectul acesta al discuției noastre și, dragi tineri, puteți să mizați pe bunătatea lui Dumnezeu, puteți să mizați pe puterea lui Dumnezeu de a vă ierta, puteți să mizați pe puterea lui Dumnezeu de a birui păcatul din viețile voastre. Tot ceea ce se cere este pur și simplu din partea noastră dorința și disponibilitatea de a recunoaște ceea ce este greșit și de a dori să fim eliberați din puterea aceea a răului. Aș adăuga la versetul care deja a fost prezentat, vorbindu-se despre Maria Magdalena și despre puterea lui Dumnezeu de a ne ierta, o declarație a Domnului Iisus care mi se pare capitală în lupta cu orice păcat. Sigur, aplicăm acum în contextul ispitelor și păcatelor de natură sexuală, dar e aplicabilă în dreptul oricărui păcat. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, Iisus Hristos se prezintă pe sine ca fiind vița și le cere nouă urmașilor săi să fim mlădițele care rămânem în el. Iar la un moment dat, la finalul versetului 5 din capitolul menționat, Iisus Hristos spune cuvintele acestea: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dragii mei tineri, e o chemare din lăuntrul vostru, la vârsta pe care o aveți, care vă atrage înspre exprimarea sexualității. O lume întreagă în jurul vostru parcă a nebunit și doar despre asta vorbește, doar asta promovează, doar spre asta vă cheamă. Presiunea acesteia, atât de mari, nu poți să-i faci față de unul singur cu toate bunele intenții pe care le-ai avea. E nevoie de puterea aceasta a lui Iisus Hristos, fără de care nu putem să realizăm la urma urmei nimic în lupta creștină pe care o purtăm. Aș vrea să spunem câteva gânduri, pentru că ne apropiem deja de final, vis-a-vis de dragoste și sex. Într-o manieră incorrectă și cred chiar vinovată, uneori unii cu intenții clare pun un semn al egalității între cele două. Dragoste egal sex. Dacă mă iubești, vei fi disponibilă. Dacă nu ești disponibilă, înseamnă că nu mă iubești atât de mult precum ai spune. Ce părere aveți? Ce este dragostea adevărată? Este mai mult decât sexul? Și dacă da, care sunt cărămizile de bază? Foarte pe scurt, aș vrea să menționați punctele acestea.
Cred că este mai mult decât sex. Sigur că ne referim acum la eros. În primul rând există mai multe tipuri de dragoste, dar pentru că ne referim la eros, trebuie să spun faptul că intimitatea sexuală nu se referă doar la partea fizică. Ea este percepută și la nivel fizic, dar de asemenea este percepută și la nivel emoțional, este percepută și la nivel spiritual și psihic. Deci sunt patru dimensiuni, nu este doar una dintre ele. Sigur că suntem obișnuiți să mizăm și să marșăm doar pe una dintre ele, însă împlinirea intimității, împlinirea relației sexuale este dobândită doar având aceste patru nivele. Iar lucrul acesta se poate întâmpla doar într-o relație de lungă durată, în care cei doi se cunosc foarte bine și se armonizează unul cu celălalt.
Știți ce mi se pare frapant? Faptul că adesea exprimarea aceasta agitată și defectuoasă a sexualității, în cele din urmă, ucide chiar dragostea. Spunea cineva și mi-am notat gândul acesta aici, sper să-l văd pe foaie, nimic nu mă face să uit de dragoste, așa ca sexul. Dragii mei, trăim într-o lume în care sexul se exprimă atât de mult, dar dragostea este tot mai puțină.
Știți de ce? Pentru că sexul este pentru mine, dragostea este pentru celălalt. Se ajunge la împlinire în intimitate atunci când cel de lângă tine este fericit, este împlinit. Dacă îți dorești lucrul ăsta doar pentru tine, doar ca să-ți împlinești o nevoie bazală, n-ai cum să ajungi această cotă. Ajungi la cote maxime în momentul în care cel de lângă tine, cel apropiație, este împlinit, este fericit. Fericirea îți vine din dăruirea celuilalt și din oferirea către celălalt.
Dragii mei, iată ne-a ajuns la finalul prezentării din această seară. Aș vrea să vă spun, prieteni, că dragostea și sexualitatea pot să meargă și trebuie să meargă împreună, în tandem, în echipă, și le puteți exprima la superlativ pe parcursul întregii vieți, dacă acum, când încă sunteți tineri, luați decizii înțelepte. Dacă acum, când clădiți, practic, viitorul vostru, puteți face ca prin deciziile acestea bune să nu vă blocați chiar drumurile care conduc spre această împlinire deosebită a vieții. Deciziile greșite ne costă. Deciziile greșite vor fi decontate ulterior. Da, cred și exprim încă o dată disponibilitatea și capacitatea pe care Dumnezeu o are de a ne ierta, de a ne restaura, dar anumite consecințe rămân. Anumite lucruri nu se mai schimbă și vom purta o viață întreagă povara respectivă. De aceea cred sfaturile Bibliei, perspectiva pe care creștinismul biblic o oferă acestei teme, formează la oaltă drumul pe care trebuie să mergem fiecare dintre noi. Dacă Biblia ne vorbește despre abstinență, face lucrul acesta nu pentru că vrea să ne răpească bucuriile vieții, ci face lucrul acesta pentru că vrea să gustăm din aceste bucurii într-o manieră desăvârșită, într-o manieră deplină, care poate să fie experimentată numai în cadrul pe care Dumnezeu l-a desemnat pentru această trăire însemnată prin viața voastră, prin viața fiecăruia dintre noi. Aș vrea acum, pentru că suntem la final, să mă rog pentru voi și vă invit să lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața voastră. Părinte bun, îți mulțumim pentru bucuriile pe care ne le aduci în viață și pentru darurile tale desăvârșite. Am înțeles în această ocazie cât de valoros și cât de plin de însemnătate este darul acesta al sexualității, pentru care îți mulțumim și pe care vrem să-l experimentăm și să-l trăim în condițiile și în parametrii pe care Tu i-ai pregătit pentru noi, așa încât să ne aducă binecuvântare, să ne aducă împlinire, să ne aducă satisfacție deplină pe toate planurile vieții noastre. Îți mulțumim pentru faptul că ne vei ajuta pe fiecare dintre noi să luăm decizii bune aici și prin viața noastră curată să Te slăvim. Amin.
Amin.